Young at 740 Yale Street on August 10th, 1979.
Mrs. Zhang, 即係 World War II 以前嗰啲中國人喺羅生係做乜嘢㗎？嗰啲人做街市啊，做洗衣館啫，做
grocery store， 做餐館，嗰啲同人咁多㗎啦。They don't have a chance to do anything else.
呢啲 jobs 係咪啲人做嘅係咪 all Chinese 㗎？
係啊，有啲
jobs 係咪冇 Chinese 㗎，即係唔俾 Chinese
做？好多，好似啲師管教師啊冇㗎啦，嗱好似你哋咁，冇㗎啦，好似做呢啲 City Hall 啊嗰啲 office 啊咁冇㗎啦，唔俾㗎啦。咧 Chinese girls and boys even they 讀完大學都冇乜機會㗎啦，but after 嗰個你記得個黑嗰啲黑人嘛，反佢一排咧，嗰陣時起手爭好多啦，不嗰陣時 after World War II 嗰啲啦，嗰陣時係咁噶啦，冇啲同人冇工做噶，你有份工做咧好平噶咋，做第二樣工噶咋，啲女人冇工做噶咯，遮衣都好少噶咯。
女人啊，多少揾乜嘢做啊？ World War II
以前咧，至好彩唔係去工廠去遮衣咯，遮衣好平嘅啫，攞兩三十幾蚊錢一日嘅，好似啲男仔都可以揾工都好，唔過至多係30幾蚊錢一日嘅啫，好平嘅咯，但係嗰啲啲伙食啊，買餸啊、買肉啊、買乜嘢呢個咧好平。 你唔係好似咁，嗱同時買嗰啲你哋，咁啊嗰啲係 citizen 嘅咧，可以買間屋，你就唔 certain 唔得想你買噶喎，好似譬如咁你想買咧都好難買噶。但你想知？因為我哋係中國人。我講你啦，我哋 World War II 過咗 World War， 過咗 World War II之後，我哋去買間屋去關埋住，喺關埋住，就一搬入去咋，隔離嗰啲人嚟咯，話要我哋走咯，跟同時喺個 corner 有個 Doctor Lee 又買間屋。 They've been in court in Lamont for 3 years. Come, movie actor, what was his name?
Philip Ang.
咁咪知道收尾啦，知道收尾嗰啲黑人咧，玩咗之後你係事啦。咁咧，嗰啲機會唔同啦。好好多啦嚇。好好多啦。以前嗰啲
World War II 以前嗰啲 medical expenses 幾多錢啊？譬如如果係睇中醫啊、西醫啊，幾多錢啊？嗰陣時病咗好多，我唔知道咯。嗰陣好。
好彩咧，我就個病未就冇乜病痛，多數咧睇中醫，中醫幾個月先好啲啦。幾個月？3-4個月包埋藥，包埋藥材啊。冇唔係，佢開張單你去買藥嚟啦嘛。3-4個月有幾多錢？藥嗰陣時好平啫，嗰兩蚊錢，2-3蚊，2-3蚊就最好價噶啦。家下唔係啦。
都係十幾二十蚊噶啦。佢睇西醫呢？幾多錢啊？家下？以前嘅。舊時？以前賣幾好價嘅啫，$7-7-8咁嘅啫。包埋有冇包埋藥？
唔係包埋藥㗎，又係佢張單你賣㗎。
Okay. 以前嗰啲中國人，你諗多數係咪慳嘅？好慳嘅，嗰啲眼係咪即係粗埋啊？
啲人好慳㗎，不必慳㗎。仲有啲人咧，一樣，到時嗰啲人係賭博，啲朋友賭博。佢中意賭博。開咗賭博館啊咁樣，但係我哋喺六分街附近咧，我哋冇唔想嚟投包嘅。同時咧，就
你哋咁，你哋點 save 啊？你係咪有冇開個 savings account， 即係去銀行開嘅？
嗰啲有。
多你諗啲唐人啊，多數係咪去開個 savings account？ 佢多數啲人啲錢佢擺喺自己屋企啊。
唔係啊，我咁我都唔知啦，我哋就真係幫忙。因為我花做生意啦嘛。咁啊，真係幫忙。咁啲賭博人咧，嗰啲銀就唔出得。點解唔出得？因為佢啲銀咪攞嚟，佢唔立得住啦嘛。咁佢咪收錢咯。有好多唐人啊，就有啲啊唔盡得個幫忙過啦，咪又。I came from a certain district, right? And then you came from the same district where I am. You got me. And then I had a store somewhere in Chinatown. They all came from the same province. When they get the paycheck, they come to me. Put the money to get in my store.
你知道有咁樣嘅，
咁
樣
嘅。有咁嘅人。
你嘅爸咧有冇？
我爸就冇，我爸就因為喺街市做生意，佢就喺入去幫忙。佢要寫籍嘅啦嘛。要呢啲儲埋嘅，你多數喺生日生日。佢賭博佢揾銀多啦嘛。佢唔立得住。家下都仲有出路噶。用抄起佢啊，或者特別立即住，發佢噶。
咁賭博啲唐人啊，有咩 percent 中意賭博嘅以前啊？
我做乜嗰啲人話好重嘅，我 percent 好重。
你諗即係有冇 70% 嘅中意賭博？
咁我唔知咯，但我睇我，因為我哋唔賭噶咯，我哋冇嚟啊。有好多賭博人買好多樓嘅啫，好多樓宇啊，好多道，嗱好似啲 next door 嗱啲粒地啊 ，just right there， 攞幾家幾十萬，就係因為佢賭博買咗啲地嚟，家又唔敢起屋，又唔敢賣，我聽你咁講嘅，家下唔知整點咁賣。因為佢冇立得住，話到講嘅。
以前啊，你有冇識啲人involved in politics， 參加呢啲 politics 新一新嗰個 revolution 啊？
我當然啦，舊時嗰啲人咧好難嚟嘅咯，唔俾嘅咯，個個都係寄銀翻嚟咯。不過近呢幾年來咧，原來就整啲唐人嚟嘅啦，阿婆嗰個張就嚟咗。
但係你諗嗰啲唐人有覺得有 obligation 幫手啊？大陸嗰啲
人翻屋企㗎，個個都寄銀翻嚟養家庭㗎咯。
好少唔寄
㗎，個個都係嘅。嗰啲唐人咧對啲自己個 family 都好緊要。
OK。 depression 嗰個時間，中國人有冇經過好好大嘅困難啊？
都有好多好困難嘅，好多。
點樣嚟啊？
點樣？
即係咪有好多唐人揾唔到嘢做啊？
揾工咯，揾唔到做咯。你去嗰陣時又冇啲人又冇冇好似以前做咁有嗰啲 welfare 嘅咯，係嘛？咁咪艱難咯。你去揾工做咯 ，one day 一日$2都得啦，都冇人請。好艱難啊！我哋唐人使乜仔日都揾呢樣做唔好。One after the other。
所以你諗 during the depression 嗰啲唐人都有
很
難啲啊？
係
啊，
好慘啊！
你有冇識有啲朋友啊、親人啊，即係
都
嗰時間都好困難嘅，有。好困難，但係有冇嘢食嘅？即係唔使怕冇嘢食嘅，使唔使怕？
食咧就都係買條麵包啊，咁啊唔係咯，有咩啊？你話想食好多就冇噶咯，一細蚊仔又多咯，嗰啲衫又冇得著咯，誒有時又邊個有咪就分啲佢咯，咁啊講。
你哋自己咧，你爸開咗嗰個鋪頭啦 ，depression time 有冇？
我阿爸咧就好彩，喺吉住。都可以揾到食，但因為嗰啲困難嘅，因為佢難做工，除咗啦冇工做啦，咁困難。
自己做嘅嚇。
我喺街市咧，就嗰啲都唔使怕，因為佢好 sell 啦。亦都 order 咧，啲鑊呢啲老闆啊，或者嗰啲仔外人都去個鋪頭買果買菜。佢嗰個食咗啦，佢哋我爸仲買咗翻嚟幾間鋪咁噶咯。咁多嘅就咁我哋唔使爭。
OK。Los Angeles 嗰啲唐人啊 ，on the whole， 你覺得佢哋Do you think they get better or worse than the general population?
No.
咪以前啊，人哋以前你睇下以前 ，and then you compare to now. 以前。
以前嘅困難得下就唔同咯，得下就你面就嘅好啲啦，係嘛？好啲唔好啲係嘛？
啲係咪好過 general population， or else 曳過 general population？
好過
general population。點解呢？
因為個個有工做咯，啊啲細蚊仔又嗰啲老人家咧又個腦又開啲咯，俾啲細蚊仔讀書咯，到時唔俾啲細蚊仔讀書咯，第一 special 啲女人啲女仔就唔俾佢讀書咯。
你呢？以前
我
哋兩個女仔呢？
我個女仔由 primary school 一路讀到大學嘅啦。
但係嗰時間係咪有好多中國人唔准
女
人？
唔俾女仔。
Before World War II唔俾女仔。
我就俾嗰陣時候俾手咯，但係嗰啲女人啲唐僧嗰啲 wife 都好少嚟到真係都係少，但係嚟到之後都係唔會讀書，佢個佢哋去揾錢，揾咩錢都係遮衣啊。好似洗衣粉啊咁啊，幫下人哋做衣服啊咁啊，揾幾隻先。有啲咧就喺鐵打嘅家庭。都唔同啦。
但係你講嗰時間唔俾女仔讀書，幾多年紀啊？
都俾，不過就少啲咁。俾少啲啦。有啲就 有啲誒隔外啊啊猛啲嘅咯，唔肯俾咁一類啊嘛，但係多數都俾喎。你知道我啲唐人咧，個女仔咧就喺個家庭嘅 ，in the kitchen， 就揸住個 kitchen。
嗯。
咁啊，唔係學你嗰啲嘅時代咁啊嘛。
嗯。
你係揾啲出世噶？
嚇！嗯，OK。你有冇聽過人哋講 compare 即係嗰啲唐人同埋啲猶太人啊？
猶太人？
啊！你有冇聽過呢個 comparison 啊？即係中國人聽過啊？嗯，你覺得啱唔啱啊？呢個 comparison，
你聽過唔難啊？
有聽過。
點你喎？聽過你話。
我問你啊。
你問我？
嗯。
嗰啲猶太人咧，
即係佢哋 compare 係點 compare 中國人似
中國人咧？中國人我講你咧，中國人做乜嘢咧？好似種植的工作。呢度嘅阿米斯，我哋阿米斯。但嗰啲猶太人咧，佢就梗係做生意好做乜嘢？佢要攞到你嘅先，然後佢講行嘅，佢係佢因啲。我哋一唐人咧就乜嘢事都唔理人哋噶 ，mind your own business。係嘛？你覺得係咁啊？但佢啲猶太人好驚我做生意喎，佢入到你間鋪頭咧，你入到佢間鋪頭咧，你梗要同佢買啲咁多嘢，你甩出門口喎。
係嗎？
係喎，好會做生意喎。但我哋嗰唐人咧，你入嚟你買就服咗你，你唔買就由得你。
嗯。
我唔係話佢貪啊。
嗯。
因為佢啲人嘅腦質，佢揾錢緊要啲咯嘛，啲猶太人。
咁人哋點解 compare 唐人同埋猶太人？係咪因為即係揾得錢啊？呢兩種人啊？
啲猶太人揾錢多啲。第一，佢識會佢嘅粵語通啲啦嘛，英文啊通啲啦嘛。第二，我哋中國人唐話唔係幾通，英文唔係幾通啊嘛，咁就唔同啦，係嘛？
嗯。誒咩方面同嘅？
邊一方面同
？Yeah。
I don't know。
I don't know 啊。Yeah。點解有咁多？嗯。
你話邊一方面唔同啊？
我問
你，你講我聽得啦。
我問完呢啲questions 以後，我同你講。OK， let's see。World War II 以前啊，嗰啲 Chinese men 係邊度 meet 佢啲 wives？ 多數係唔係翻去大陸結婚啊 ？Or else 係唔係即係呢度啊？同啲 American-born Chinese 啊結婚嘅？
關係唔得。
點解要翻去嘅？
點解翻去？因為佢哋嚟咗北地啦，喺屋企就已經佢啲父母同靚機咁樣，有啲又咁樣喎。佢唔翻，佢未曾翻去啫，佢靚機就佢未曾翻去啫，佢喺屋企。佢個 father， 佢個 mother 同佢俾個雞 represent 嘅佢個新娘就攞個女仔翻嚟，咁嘅。
嗯。
They never see each other before. They never met before.
嗯哼。嗯。但係你諗佢哋點解想翻去？自己有冇 reason 自己想翻去結婚嘅？
咁佢咪翻去帶個老婆嚟？
但係嗰啲 Chinese men 係咪覺得即係呢度美國出生嘅
嘅唐人女仔係咪先？
佢甚少啦。
嚇？
佢少啦，甚少噶啦。因為少嗰啲女人少嚟啦，佢咪又少少啲唐人女仔咯。
嗯。
係咁啊。
嗯。都是要翻去啊。
少啦，咁啊，所以佢要翻嚟帶嘅老婆嚟。
以前中國人對嗰嗰啲 interracial marriage 點睇啊？
點解？
唔係點？How do they look on the interracial marriage? 有咩 feelings 啊？有冇覺得？嚇？佢講舊時啊，即係舊時好少係嗎？
我唔知道佢點樣，我就喺呢度結婚嘅。
唔係，我講呢啲 interracial， 即係唐人同埋西人啊，唐人同埋 Mexican 啊。
嗰陣時誒，都好少。
好少啊！
真少。
你有冇識啲 interracial marriage 兩個人嚟以前？
有都有一兩個我識，但係佢哋我係 suppose 佢哋誒唔睇起你噶啦。
邊個唔睇起？
啲唐人。
唐人唔睇起。
你佢結婚係咁噶咯，女方婆咯。唔係好似家咁。
咁結咗婚，即係 interracial marriage 嗰啲結咗婚以後咧，佢哋同啲唐人冇咩 contact 係嘛？
都有來往，不過咧，佢生嗰啲細蚊仔話，就喺 school 啊，就恥笑佢哋話，好似我啊，好似阿多蘭我個女嘅。我個女嘅，佢嘅 sister-in-law， 佢嘅 brother-in-law 係攞個華人咧 ，to bring up for the children in school， 要叫佢 help and help， 佢心心熱熱接到細路哥啦，又唱歌聲聲爽爽震震，係齊命嘅咁樣嘛，佢哋翻嚟都唔中意。嗰啲真事嚟噶喎，係咁嘅。It's all right， 佢哋不過啊 ，very hard for the children。如果呢啲係 experience， 佢哋講我聽。我唔知，好似阿多啦，我第一個女結婚，呢個西人咧，佢冇細蚊仔啦，咁我唔知啦。我個女個 sister-in-law 佢講啊多嚟聽，我哋阿姐佢又講我聽，我話好欣慰，影啲細蚊仔好難啊呢樣嘢。因為佢又唔似唐人，又唔似細嘅白人咁樣嘅，咁樣嘅樣。
Okay。以前，嗰啲 parents 係咪覺得，即係佢細蚊仔應該學中文噶，去 Chinese school 噶？
應該啦，係啦。
係咪覺得好 important 好重要嘅事？你呢？係咪有嗰個諗法？
我係啊，我有時佢哋下次食飯咧。咁啊！我唔想叫你講唐講番話噶，我要你佢講唐話。
佢有冇講？
講咯。不過咧，要到大個佢讀大學嗰陣時，冇法子噶啦。
嗰時間你哋點講你啲仔細蚊仔學講唐話好重要噶？你哋點解俾佢聽？
我解佢聽，我話第一你係中國人啊嘛，所以你係。你係美國籍嘛？ 但係你係中國人咧，你唔能話唔出自己嘅言語嚟，因為中國嘅文化咧係最先係我哋中國文化開始嘅，係咁解嘅嚟聽。
嗯。
咁我譬如你哋去到街上，你見到啲自己唐人阿竹伯伯阿毛唐人翻玩嘢，唐人玩嘢唔識佢講一句咩？我話就唔啱啦。你個宗旨係咁講嘛？唔啱都冇咩事。
嗯。Okay。以前好多唐人係咪你中美國，然後有冇嗰、那個？希望翻去大陸噶，翻去中國。
個個都望，個個都希望話嚟到呢次，佢嘅宗旨呢，嚟到係揾錢嘅啦，揾咩錢啦？咪翻你屋企啦。
你爸爸呢有冇嗰個諗法？
我爸爸咧有咁嘅意思，不過有時好多唐人咧，你未必嚟到一實，係要揾到有錢嘅啦。咁有時咧嘅境遇唔同咯，你咪要。你又喺線內啲，不過好彩咧，我哋又得到個老母過嚟，咁佢就唔使翻嚟啦。
你咧，你在美國，你有冇希望翻去中國噶？
我希望翻中國噶，我嚟呢次學琴噶啦。I expect to be a musician 翻嚟。翻去書館教琴噶啦，咁收尾我結咗婚啦，咁啊做住嘢呢，實做生意咯，咁啊冇翻去啦。
咁你諗幾多人真係翻去大陸噶？真係翻咗去中國噶？嚟咗以後啊，真係翻咗去。
都係有一半嚟到呢次可以翻啦，有一半就因為身體病喺住過去。
你諗有冇即係 20% 翻咗去 30%？
都有。
係咪多啲啊？係咪嗰個 percent？
翻去嗰啲都係少啲㗎。
係 20-30%？
20-30%。因為佢冇機會翻嚟，都冇銀唔翻去，又爹哋屙啦，咁咪唔翻去，係嘛？
嗯。Okay。你上次講問你以前有時要睇戲係嘛？睇嗰啲 American movies 啊？
有。
有。咁你覺得睇嗰啲戲有時要影嗰啲唐人啊 ，portray Chinese， 你諗點樣嘅 portray Chinese？
你記得你聽過 Andy May Wong 嗎？你聽過？
嗯，聽過。
佢做啲話唔係好啲啦。
點解？
我有做喺中國嗰啲人啊，話食煙屎啊。賭博噶，咁樣你唔中意你，同我都唔中意啦，係嘛？
嗯。
做嗰啲飛車啊，啲咁嘅嘢，你唔中意睇㗎啦。
嗯。
但係如果係咁樣嘅執都俾你嘅，第樣執都唔俾你㗎啦，係嘛？
嗯。Besides Anime Wong 呢，其他啲 portrayal of Chinese 呢點？
我見到收尾嗰啲咧，又 the part is a little bit different， 又好啲。好似
play 咩 part？ 啲唐人啊，都需要咩 part？
啲 part 都唔係做 star 噶啦，都係啲 extra 嘅啫。
誒咩 part？
I remember Dora was in it once before。佢就做Gone with the Wind， that picture， the name of the picture。
Gone with the Wind。
Yeah， Gone with the Wind， that picture。 đó là hai chỗ nơi có ít đó. Đó là một cái tắc cơ sở của quả lý. Đó là vật chế nè, ba vật chế nguồn vật chế nè. Nó chỉ vật ba vật chế nguồn mà chế. Đó là gì tốt rồi, chỗ đích mà ít đó là một xa này chỗ.
Nay gong mà, hoặc anime wong gom yang gom portrayal of the tongue. Eating your modi yan ji fan doi gom yang portrayal.
But what can you do? You just hang a lot, but got a fan, no, can he mo gom yang. Now, we would know it and we won't gom yang. But not her fault. She needs the money. Hi, mo, oh, mo.
但係啲人哋唔出聲咁，冇辦法㗎。
啲人出聲有乜辦法？你冇話佢嗰次protest 嘅咯，冇話去嘈嘅咯，冇咯，冇話啊！等我嚟去 protest 嘅佢啊咁嘅咯，冇嘅咯，唔係始終唔係翻嚟。依個 anime wong 嗰啲話做嘅羞辱中國人，你錯。
舊時你有冇聽過人哋講feel embarrassed to be Chinese， 唔中意 be Chinese？
咁咪有。
有？點解呢？
點解呢？有時你去到啲餐館話飲咖啡都好啊，唔睇你唔 wait on you。They don't wait on you. They ignore you. And they say, oh, bà nhận hết chi. Hãy xin giống cà phê này, cái chăm phê bà nhận đi thỏng hành cho chi, mình chăm phê này, để mà hoàn. Tại là có một giáo sĩ này, giáo sĩ đi ảnh chiêng này, smart. Bấy cái đi ngắn chí cho lại xin. Vũ chí cơ kê chói gắn đấy. Điêm đi ngắn cho lại xin, bấy cái xin. Tại vì vừa chắc kênh đấu này, cứ chẳng có cái tham chiến rồi mà đi bay không cầm con ở đây nha,
cái thằng nhện hay cái gì,
thằng nhện quá, cái lối biết cả, cái basic cũng mà nhấp cà phê cũng mà, cái mà chặt chó chi, cá lề cái lỗ quan chó chi, đầu chấm cà phê cái, xong mấy cái quạt chúng ta ngồi để mình mà, cái gì chầu, chầu bấy bự, xong mấy cái bấy bự cà phê cái, cái bấy cà phê cái cái thằng nhện, cũng cái bấy đi để hết đi. Kiếp cho thầy tay vừa hàng con nè khoai vai chơi chăm cà phê rồi chơi được ngắn lắm thế này chuyện là hay có bình như thế này cũng có mà nè
à
với nhà mình trai cô
à nên và George trai cô
à trước thì mình trai cô nếu cái cứ mình trai cô thôi thôi hổng xíu thôi cái đi tìm phong rồi mà
nếu xem chi và mấy có thêm George gì cô hồi coffee shop飲咖啡啊！人哋唔知唔 serve 佢。
唔係啊 ，George。
唔係 George。
唔係。
啊。
第二個。
第二個 ，OK。嗯。OK。以前嗰啲唐人啊，如果 what kind of jobs would have been ideal？ 如果想揾啲，如果想 what kind of jobs？ 如果佢哋啊自己想做乜嘢做得噶？
洗衣咯。
係想做洗
衣粉咯。洗衣啊
no, ideal, 我講 ideal job 即係啲唐人啊，如果想做乜做得嘅
餐館咯，
中意做
餐館咯，
做 owner 係咪做？
唔係啦，做餐館咯。
嗯 ，How about 啲三文仔呢 ？What kinds of jobs ideal for 啲三文仔？
嗰啲咁樣仔，係咁做，都冇咩，都冇咩思想啊！都係花落去，都係同啊同啲阿爸爸媽媽去做嘅啫。以前我講以前啊，咁家下又唔同咯，家下唔同你做嘅咯。
嗯。係以前啲父母。Parents 冇咩 expectation 嘅，佢啲細蚊仔嘅。
冇噶嘛。
嗯。
你想做大生意又冇錢， boat in or stop? How can you back up the children?
舊時你啲朋友多數係咪唐人啊，係西人啊？
我好少唐人。
吓？
好少同唐人。
點解啊？
因為我自己個時都冇咩唐人。
所以你啲朋友都係西人啊？
多數都係西人多啲。 因為我左鄰右里住嗰啲都係西人嚟嘅。 我又冇好少出。
舊時啲朋友多數係西人，因為你住啲地方係西人嘅地方，咁你又做嗰啲 flying 嘅都係西人啊，係嘛？你去嗰個 LA Conservatory 都係西人，你哋西人朋友多，近幾近家下就唐人多咯。 咁你以前同西人多，咁你英文即係舊時英文就好啦，家下。我睇嗰啲報紙講話，你舊時好多人請你做 public speaker。唔係啊，好似去邊度做 public speaker
啊？啊，好似啊。去邊度啊？有時啲去啲老番子啊，咁經啊，咁嘅啦，有咩啊？
去咩 clubs？ 我睇報紙知道你以前你飛過去某一個 Chinatown in the States 係嗎？ What year was that？
1941 or something。
咁你飛去邊度啊？我係飛去大埔啊
，Cleveland 啊 ，Chicago 啊咁啊。有冇去
East Coast
啊？嗰啲冇。哦，就去咗
as far east as Chicago。
Yeah， Chicago 啊咁啊 ，Cleveland 啊係咁，因為嗰陣時啊嗰啲。 99 嗰啲女人個 derby
啦嘛，嗰時。以前你有冇參加咩 races
啊？咪嗰啲女人個 derby 咯。係咪
99？ 個 derby
啊。哦。What they call powder puff？
嚇？Powder
puff derby。
Powder puff derby？
女人啊嘛。
你有冇贏過咩 awards？
啊，一趟大事冇。點解冇咧？一趟
second place？
Yeah. You know why？ 人哋啲老闆嘅識啲 factory，right？識嗰啲 factory，識人多，有錢，能夠去嗰啲人哋 sponsor 佢啊嘛。我同人邊有？同人啊！ 我係最好彩，有嗰啲 oil company 送幾百紙嗰啲 motor oil 俾我自駕駛。人哋老闆咧，我又呢個公司 sponsor 你咯，呢次又比較好個飛機你咯。
我睇報紙講話啲唐人 businessman
送架飛機俾你啊？
有，收尾過咗個 Derby 之後啫咯。
哦。
未曾啊，那個 Derby 未做先啦，之後收尾就送嘅。
你做 flying 嗰時，你自己有冇覺得危險啊？
自己又唔覺得，不過翻嚟咧，有時咧，好似有一趟我就攞去又去再坐咗個飛機喺 long beach， 喺 long beach 叫做 pilot。翻嚟聽嘛，咁隨隨轉嘅話，咁人哋個 ahead 啊，美國架飛機大架啲啦嘛，咁嗰啲風咧打翻嚟我架飛機細啲啊嘛，爭啲甩跌落個地下啊，嗰陣時我翻嚟我就知道驚啦。
嗯。
因為啲風嗰啲風猛咯，我隻飛機細咯，咁你嗰啲 hit 嗰啲 wave 風咪跌落個架飛機，咪跌落嚟。不過我好彩又冇跌，咁咪由嗰次起手咧翻嚟就驚驚地。
嗯，驚驚地，但係你冇你還飛嘅。
還要。不過驚驚冇幾耐啫，聽日又唔記得噶啦，嗰陣時後生。
嗯。你一共飛咗有幾個鐘頭啊？
我飛好多鐘頭噶咯，我飛咗有2-3 hours啦，不過人哋偷咗我嘅 notebook 去啫嘛。
啊。嗯。
佢真係架車喎，個 compartment 嗰度啊。
所以你飛嗰時間多少係咪 just for enjoyment 啊？佢係咪要嘢做噶？要揾。
我攞咗 commercial 之後咧。人哋叫我車佢過埠咧，我入車佢咁啦嘛，有銀攞嘅喎，做咁樣做就攞咗銀啊嘛，未曾攞到咁樣做就唔想攞銀。
咁你做 commercial pilot 嗰時嘅係咪算都係咪算 full time job 嘅？即係
No, that's my own airplane and my own time， 我冇 contract 嘅啲咩公司啊啲嘢。
嗯。
所以人哋話想去支持我，我係即係
佢。哦，但所以一個月冇咩 special schedule 啦。
冇。因為嗰陣時我攞咗咁樣做咯，我還是攞 instruction 啦，咁我自己又攞佢啦。
嗯。你有冇車你個麥同埋包去？車過去邊度啊？
哦，冇，即係由嗰個樓層爆咁樣啫嘛，嗯，即係佢過埠。
嗯，咁你一個月要過埠要去幾多次啊？即係 on average 啊？
冇幾多次啫，有人去過埠我就去，有人冇人過埠就唔去噶啦。
係你朋友想去嘅關，你點 advertise 話你可能車過去？
我冇 advertise， 不過有時咧，你見到啊。喂，我啲條女想去醫院去，得唔得啊？得。
嗯。
嗯。
你參加嗰個 99ers Club 嗰時間 ，Amelia Earhart， 你識佢係嗎？
哦。我 belong to 嗰個 club 啦。
咁你識 Amelia Earhart？ 嗯。你同佢做 ，Were you good friends with her？
有咩 good friend？
嗯，
好個 friend 話佢好叻，話佢唔跑屎嘅喎。
嗯。
不過先排咧，先排有好多我嘅咧女婿係做 stand director 啦，咁佢 stand show 啊，佢不過爆啲，佢有人想買佢嘅嗰個，問我有冇阿咩阿媽嘅阿女，佢哋想買。我唯有一個，但我唔買得到嘅嘢。
嗯。
咁都話要買嘅喎。
要買
嘅。我係知道係咁，我就去寫幾百個咯。係嘛？
係啊。
我點復都話買喎。
Like a rat.